qalampiri FM'da yangiliklar ketma-ketligi. AQShda yig'in o'tkazayotgan futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun 13 sentyabr tongida Meksika terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushib, jangovar durangga imzo chekdi. 3-3 hisobi qayd etilgan bahsda O'zbekiston terma jamoasidan gollarni Bobur Abduxoliqov, Azizbek Turg'unboyev va Otabek Shukurov kiritdi. Qayd etish joiz, hozirda Meksika terma jamoasi FIFA reytingida 12-chi o'rinni egallab turibdi. Shuning bilan Srechka Katanis shogirdlarining Amerikadagi yig'ini yakunlandi. O'zbekiston terma jamoasi oktyabr oyida Xitoy va Vietnam terma jamoalariga qarshi o'rtoqlik o'yinlarida qatnashadi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir saytida.